В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. Розпочинаємо сьогоднішню «Ранкову свободу». І на початку коротко про головне. Сьогодні Конституційний суд почне слухання справи щодо люстраційного закону.
Судді не оприлюднювали свої декларації, тільки з прийняттям закону про люстрацію. Ми їх зловили зі спущеними штатами. В деклараціях 6 мільйонів гривень, 8 мільйонів гривень.
12-17 суддів Конституційного суду – це люди Віктора Януковича.
Прожитковий мінімум в Україні наближається до порогу бідності африканських держав.
Сьогоднішні 1176 гривень прожиткового мінімуму в Україні – це близько 50 доларів на місяць, тобто 1,5 долари на день.
СБУ та Генпрокуратура звітували про хід розслідування злочинів проти Майдану.
Тут виникають питання, які потрібно розглядати досить глибоким слідством, а наші силові структури ніде в цьому десь не готові.
Про це та інше, зокрема, про те, що Росія має великі проблеми з расизмом у футболі і готується до 13-ї так званої прямої лінії з Путіним. Ви почуєте одразу після новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
Депутат Верховної Ради 5-го скликання з фракції партії регіонів Олег Калашников загинув увечері 15 квітня внаслідок вогнепального поранення за місцем проживання. Розкриття злочину взяв під особистий контроль Василь Паскал, який за відсутності Арсена Авакова, що перебуває у відрядженні, виконує обов'язки міністра внутрішніх справ, йдеться у повідомленні МВС. Радник Авакова Антон Геращенко повідомив, що розглядатимуться версії про політичну діяльність Калашникова, його бізнес-інтереси, особисті відносини та інші. Щодо першої можливості, зауважив Геращенко, розглядатимуть можливу участь Калашникова в організації, фінансуванні і модерації, цитата, так званого тітущиного антимайдану в Маріїнському парку біля будівлі Верховної Ради в Києві. Агентство «Українські новини» зі свого боку наводить слова неназваного родича вбитого, що, цитата, останнім часом Калашникову погрожували фізичною розправою за політичні погляди, зокрема за заклик широко відзначати 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні, кінець цитати. Калашников став відомий 2006 року, коли напав на знімальну групу телеканалу СТБ біля Верховної Ради. Після цього інциденту він не потрапив до списку партії регіонів на наступних виборах. У 2011 році саме Калашников організовував мітинги під Печерським районним судом у Києві з вимогою покарати Юлію Тимошенко. Нову владу України ще рік тому він називав хунтою. Група семи промислово розвинених держав наголосила на важливості змістовних і дієвих структурних реформ в Україні, мовиться у заяві міністрів закордонних справ держав-учасниць. Зокрема, це стосується конституційної реформи з особливим наголосом на децентралізації і реформі місцевого самоврядування і боротьби з корупцією, заявили учасники зустрічі голів МЗС США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії і Канади. Становище в Україні було однією з головних тем цієї зустрічі у німецькому місті Любек. Її учасники також, серед іншого, закликали Росію використати її вплив на сепаратистів в Україні, щоб домогти від них виконання мінських домовленостей. Національний банк України на 16 квітня зміцнив офіційний курс на 1 гривні 14 копійок і встановив його на рівні 21 гривня 78 копійок за долар, йдеться у повідомленні на сайті НБУ. Наприкінці лютого офіційний курс гривні до долара сягав історичного мінімуму 30 гривень 1 копійка за долар. Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва та міністр фінансів Наталія Яресько головними причинами падіння гривні тоді називали спекуляції і паніку. Торік у квітні офіційний курс гривні був встановлений на рівні близько 11 гривень 20 копійок за долар. 15 квітня вперше від листопада 2014 року російська валюта торгувалася на рівні менше як 50 рублів за долар. Від початку року рубль зміцнився на 22%. Серед причин зміцнення російської валюти аналітики називають часткове відновлення на ринку нафти і відносно деескалацію конфлікту на сході України, в причетності до якого Київ і західні держави звинувачують Москву. Фахівці припускають, що посилення рубля буде недовгим, якщо наприкінці місяця Центробанк Росії знизить свою ключову ставку. У середині грудня російська валюта показала історичний мінімум, упавши до 80 рублів за долар. Коаліція під проводом США завдала минулої доби 23 повітряні удари по позиціях ісламістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії та Іраку, повідомили американські військові. За цим повідомленням, 6 ударів, які здійснюють і бойові літаки, і безпілотні апарати, були здійснені у двох двох місцевостях у Сирії, решта – по цілях поблизу шести міст в Іраку. В Іраку такі удари останнім часом допомогли урядовим військам і місцевим їхнім союзникам повернути контроль над значними частинами території країни, що їх ісламісти захопили раніше.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», у Києві 7:13, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми із розслідування злочинів проти Майдану. Права рука президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков жив на базі СБУ під час жорстоких розстрілів протестувальників у лютому 2014 року у Києві та був частим гостем адміністрації президента. Тим часом оновлені Служба безпеки та Генпрокуратура не мають претензій до олігарха Ріната Ахметова та мера Харкова Геннадія Кернеса. А Європейський Союз уже у червні може скасувати санкції проти колишніх регіоналів Сергія Клюєва, Дмитра Табачника і Олени Лукаш. Про це розповіли представники СБУ та Генпрокуратури, звітуючи про розслідування злочинів проти Майдану. Їх слухала Яна Полянська.
Помічник російського президента Владислав Сурков у дні лютневих розстрілів на Майдані жив у Києві на базі СБУ. Про це розповів глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Сурков, за його словами, міг безпосередньо впливати на рішення, які тоді ухвалювалися у силових структурах та адміністрації президента. Водночас Наливайченко підтвердив слова генпрокурора Віктора Шокіна про те, що розстрілами на Майдані керував саме екс-президент Віктор Янукович.
Пан Сурков проживав разом з паном Якименком, колишнім керівником СБУ, на одному з об'єктів Служби безпеки України. Користувався і урядовим зв'язком, і виїжджав в тодішню адміністрацію президента.
Додає Наливайченко, наголосивши, що офіційних візитів високопосадовців Росії до України тоді не було. Водночас серйозних зауважень до олігарха Ріната Ахметова ні СБУ, ні Генпрокуратура не мають. У січні Генпрокуратура допитувала Ахметова у справі фінансування тероризму, а також цікавилась його причетністю до подій на Майдані. Утім, є низка політиків, які відзначились сепаратистськими заявами упродовж останніх півтора року і до яких претензій СБУ все ж має. За словами глави СБУ, наразі зареєстровано провадження щодо Миколи Левченка, Олександра Єфремова та Михайла Добкіна. За його словами, доказова база, напрацьована СБУ разом із Генпрокуратурою, була інтерпретована судом і не взята до уваги. Робота триває. А от що стосується Геннадія Кернеса, рішення суду щодо його затримання немає. Наливайченко пояснює це тим, що забракло доказової бази, тож суд не ухвалив рішення про арешт. Має бути продовжена слідча робота та збір доказів, каже Наливайченко. Немає підтверджень і причетності Віктора Медведчука до злочинів тодішньої влади під час Майдану. Наливайченко додає, Медведчук зараз працює у групі зі звільнення полонених на сході України. Не приходить на допити, хоч мав би, екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він зараз переховується в Росії. Його СБУ, крім решти, звинувачує у фінансуванні постановочних акцій протесту, спрямованих на створення сприятливого інформаційного фону для російських каналів. Серед останніх проєктів Азарова, каже Наливайченко, акція під посольством США у Києві, що відбулась у вівторок. Раніше радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявляв, що не лише Азаров, але й екс-регіонали Олег Царьов та Володимир Олійник також дають гроші на акції для дестабілізації ситуації в Україні. Інший екс-регіонал, а нині активний критик режиму Януковича Тарас Чорновіл, вважає, що звіт СБУ був достатньо хаотичним, невпевненим та недостатньо підготовленим. Водночас каже, той факт, що до Кернеса та Медведчука у відомств немає претензій, свідчить, вони не готові сформулювати і чітко довести склад злочину.
Тут виникають питання, які потрібно розв'язувати досить глибоким слідством, а наші силові структури ніде в цьому десь не готові розслідувати.
Чорновіл додає, що в СБУ зараз ефективно працює антитерористичний центр. Вони дійсно можуть усувати загрози. Утім, саме слідчим, каже Чорновіл, часто бракує старих трюків. За його словами, це певний тиск чи домовленості, аби підозрювані дали свідчення проти серйозніших гравців та злочинців. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Конституційний суд почне слухання справи щодо конституційності окремих положень закону про очищення влади. Напередодні його прес-служба поширила заяву, в якій запланований під стінами будівлі Конституційного суду мітинг на підтримку люстрації назвали тиском. Натомість прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє про наявність конфлікту інтересів у Конституційного суду при розгляді люстраційного закону.
З приводу окремих положень закону про люстрацію до Конституційного суду звернувся Верховний суд, а також 47 депутатів парламенту. У Конституційному суді ці заяви об'єднали в одне провадження. Предметом оскарження є норми закону, які передбачають заборону для осіб, які обіймали керівні посади за часів президентства Віктора Януковича, упродовж 10 років обіймати посади, щодо яких здійснюється люстрація. Член громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті Карл Волох наголошує на тому, що судді Верховного суду, які ініціювали розгляд, безпосередньо зацікавлені в ревізії закону про очищення влади.
Судді не оприлюднювали свої декларації. Тільки з прийняттям закону про люстрацію їх зобов'язали оприлюднювати свої декларації. Виявилося, що вони абсолютно не готові. Ми їх зловили, як кажуть американці, зі спущеними штанями. Раптом ми побачили в деклараціях 6 мільйонів гривень, 8 мільйонів гривень.
Один з ініціаторів ухвалення закону про люстрацію, голова парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв, вважає великою ймовірність того, що Конституційний суд фактично скасує закон.
За нашим аналізом, 12-17 суддів Конституційного суду – це люди Віктора Януковича.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми попросимо вас у прямому ефірі висловити вашу думку про те, наскільки неупередженими є судді Конституційного суду.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Продовжимо «Ранкову свободу» у Києві 7 година 19 хвилин. Прожитковий мінімум в Україні наближається до порогу бідності африканських держав, констатують експерти. За даними Організації Об'єднаних Націй, за межею бідності проживає більше 80% українців. Таке становище призводить до того, що незаможні люди погано харчуються і, зрештою, погіршується їхнє здоров'я. Фахівці радять у цьому зв'язку реформувати податкову систему щодо ввезення і реалізації продуктів, а також компенсувати вартість ліків для населення. Тож, скільки все в середньому витрачає українець та що може собі дозволити, розповість Яна Борщ.
За стандартами ООН, якщо людина витрачає на проживання та продукти харчування менше $5 на день, а на місяць менше $150, то вона живе за порогом бідності, розповідає народний депутат Андрій Шипко. Тобто в Україні за курсом Нацбанку мінімальна зарплата мала б становити приблизно 3750 гривень, зауважує нардеп. Якщо в африканських країнах поріг бідності $1.25 на день, то в Україні прожитковий мінімум на день становить $1.5.
Сьогоднішні 1176 гривень прожиткового мінімуму в Україні – це близько $50 на місяць, тобто $1.5 на день. Що таке прожитковий мінімум? Це не тільки харчування, це і проїзд в транспорті, і побутові послуги, і комунальні послуги, і одяг. Зовсім не враховують у прожитковий мінімум медичні послуги та освіту. Якщо проаналізувати ці чинники, то можна зрозуміти, що українці в більшості своїй знаходяться за порогом абсолютної бідності.
Низький рівень доходів не дозволяє українцям повноцінно харчуватися, констатує дієтолог Галина Анохіна. За її словами, раціон населення України є незбалансованим. Здебільшого це жирово-вугловодне харчування. Українці споживають багато хліба, картоплі, але продуктів тваринного походження у раціоні обмаль, а саме м'яса, яєць, печінки та риби. Така ситуація згубно впливає на здоров'я, особливо на дитяче, зауважує Галина Анохіна.
Це зовсім погана тарілка харчова, її треба кардинально міняти, якщо ми хочемо мати здорове населення, бо ми втратимо саме основне – це підлітків і дітей.
Чинне законодавство не спонукає жінку народжувати дитину, вважає Галина Суменкова, мати 5 дітей. За її словами, сьогодні українка не може бути впевнена в тому, що купить пелюшки, візочок та розрахується за пологовий будинок. Багатодітна мати переконана, не може бути сильною державою, яка йде до Європи тоді, коли звичайні сім'ї зубожіли.
Кожна жінка, яка бачить дві полоски на тесті, поряд сам з її радістю, в неї виникає шок. А що треба продати? Сусідка моя продала пай земельний батьківський у селі. Ми з чоловіком продали стареньку машину. Це для того, щоб прийти народити в пологовий будинок і вийти з цього пологового будинку, купивши дитині все необхідне.
Для подолання проблем держава має затвердити поняття межа бідності, а значить встановити поріг неоподаткування на рівні $5 на день або 3750 гривень на місяць на кожного члена сім'ї, говорять експерти. Для покращення умов життя українського населення також пропонують знизити податок на ввезення і реалізацію продуктів з 20 до 7%, а також розробити і впровадити повномасштабну програму так званої реімбурсації, тобто компенсації вартості ліків для населення. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Українським бійцям виготовляють протези на українських заводах безкоштовно за державне фінансування. Також багатьох військових волонтери відправляють на протезування за кордон за гроші благодійників. З яким протезом краще жити, кожен оцінює сам, але звикати до нової руки чи ноги доводиться усім, як і повертатись до повноцінного життя. Про війну і українських бійців з особливими потребами розповість Галина Тарасчук.
37-річний Володимир Буланов з міста Малин Житомирської області був першим, кого з бійців протезували на львівському заводі. Ще 9 місяців тому він переживав шок від втраченої кінцівки, переконував себе, що треба жити далі. Нині на невеликій відстані ходить навіть без милиць, повернувся на роботу на лісозавод.
Як на світ народився? Зараз треба вчитися ходити. Воно не буває все так просто, як кажеться. Третій день після ампутації був важкий, а потім в голові така... А що тут переживати? І все.
Володимир народився в Росії. В Україні має сім'ю, з дружиною виховує троє дітей. Повістку отримав торік 1 квітня. Одразу пішов у військкомат.
А чому я пішов? Тому що я присягу приймав на вірність Україні. Я приймав присягу в 96-му році. Тут не було навіть питання. Пійдеш, не пійдеш. Хоча, в принципі, мене не мали права брати. У мене троє дітей. Але тоді їм треба було набрати людей. Я медкомісії не проходив.
Військовослужбовець був поранений влітку у бою поблизу Рубіжного. Життя врятували побратими, але ногу довелося ампутувати.
Я не чувствую себе ущербним, я не чуваю, що я там якийсь не такий. Все як було.
Підтримує чоловіка і родина.
Допустимо, навіть мені піти в магазин, хтось із хлопців моїх зі мною йде.
Львів'янин Володимир Кут з протезом ноги старається вже навіть їздити на велосипеді.
Перші дні тяжко ще, але треба себе заставити привикнути до того. От. Добре не виходить, але метрів до 100 можу проїхати. А далі там вже як 100 їду, то і 200, і 300 поїду.
Чоловік-інженер-електрик був мобілізований торік 10 травня, поранений у січні на Водохреще, служив у протитанковій батареї. Осколок влучив у ногу. Кінцівку можна було врятувати, якби бійця швидко відправили у госпіталь.
Везли майже 12 годин. Якби привезли чи дали вертольот, то ногу можна було спасти. А вже так довго везли, нога отвала. Ну, то що от розчарування є владі. Побув там, подивився, послухав, що говорять по телевізорі, що є реально там.
Чоловіки вирішили протезуватися саме в Україні, бо не бачили сенсу виготовляти первинний протез за кордоном. Кажуть, можуть будь-коли приїхати на львівський завод, якщо виникне якась проблема. До того ж, держава гарантує їм, що кожні 3 роки вони можуть отримати новий протез. А ось для ремонту чи обслуговування імпортного довелось би шукати гроші, а їх у бійців немає. Військовослужбовці лише побоюються, щоб завод у Львові працював і далі. На сьогодні протезовано близько 60 українських бійців. Потребують майже у 4 рази більше воїнів, які зараз на лікуванні у госпіталях. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Невиконання наказів, зловживання алкоголем і необережне поводження зі зброєю – це типові порушення військової дисципліни, розповідають самі бійці. Утім, нині ситуація покращилася, принаймні у Слов'янську. Саме звідти сюжет кореспондента Радіо Свобода Сергія Горбатенка.
Рік тому у Слов'янську почалася окупація. Влітку місто звільнили. Тоді на вулицях можна було побачити чимало патрулів, навіть з народними депутатами. Зараз військових небагато, але вони впливають на життя громади.
По-перше, ходять розхристані, знаєте, ну такий вигляд дуже нехороший. По-друге, часто бувають випивши, матюкаються.
Я гуляв вчора по городу, ось до церкви. Мені особливо проти того, що було раніше, вони і виглядять по-другому. Вели себе вежливо, во всяком случае. Видно, что люди более-менее нормальные. А тут были оборвыши какие-то ходили.
Приємно те, що наші військові спілкуються з нашою молоддю, і, наприклад, деякі вчителі шкіл і директори запрошують їх для співпраці, для того, щоб вони доносили до наших учнів, як треба ставитися з повагою взагалі щодо патріотичного виховання, національного виховання. Вони нам дуже допомагають в цьому плані.
У муніципалітеті кажуть, ще в листопаді мали близько 20 правопорушень, скоєних військовими. Тепер ситуація покращилась. По-перше, діє заборона на продаж спиртного. По-друге, працює військова комендатура.
Регулярно зустрічаємося з представниками.
Весь час зустрічаємося з представниками сфери обслуговування, з керівниками торговельних мереж, ресторанів, кафе. В усіх цих закладах є телефони військового коменданта. Навіть якщо й трапляється якийсь інцидент, то власник цього кафе, ресторану, готелю може подзвонити безпосередньо у коменданта. комендатуру. Негайно виїде наряд міліції, питання буде вирішене. Після того, як таке трапляється вдруге, втретє, люди переконуються, що в місті підтримують порядок. До того ж, не просто підтримують, а й суворо його контролюють. Упродовж останніх місяців ми не мали конфліктів.
І не маємо ніяких інцидентів.
Про інциденти з військовими на камеру люди не говорять. Та поза кадром зізнаються. Образ захисника вітчизни псує алкоголь. Це визнають і самі військові.
То, що вживання спиртних напоїв, це як мобілізоване. Зрозуміти треба, що хоч їм 40 років чи 30, це все рівно для мене солдат першого року. Тобто не вихований, не воспитаний. Привик, як трава жив, тут його в рамки. Там він вважав, що може в будь-який час і день якось собі випити спиртне. В військах заборонено. Ну, оце, що залишається, такі розповсюджені порушення військової дисципліни.
Необережне поводження зі зброєю – не менш поширене порушення дисципліни. Винних карають, позбавляють додаткових виплат, надбавок, премій. Крім того, деякі командири пропонують не надавати порушникам статус учасника АТО. Сергій Горбатенко, Слов'янськ. Ми разом.
А більше про свавілля на фронті та про те, як боротися з дисциплінарними порушеннями у програмі «Ми разом» слухайте у прямому ефірі о 20:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи у Києві 7:29. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Конституційний суд сьогодні почне слухання справи щодо люстраційного закону.
Судді не оприлюднювали свої декларації. Тільки з прийняттям закону про люстрацію ми їх зловили зі спущеними штанями. В деклараціях 6 мільйонів гривень, 8 мільйонів гривень.
12-17 суддів Конституційного суду – це люди Віктора Януковича.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Якби світ утихомирив Володимира Путіна після війни в Грузії, не було б анексії Криму і агресії на Донбасі.
Росії готують 13-ту так звану пряму лінію з Путіним.
Товариш Сталін свято соблюдав ритуали. У Путіна теж є ритуал. От ці общення з народом символізують те, що він не дрімлє, думає о судьбах родини.
Про це та інше, зокрема про те, як Франція та Німеччина допомагають Україні і про великі проблеми з расизмом у футболі в Росії, ви почуєте одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Депутат Верховної Ради 5-го скликання з фракції партії регіонів Олег Калашников загинув увечері 15 квітня внаслідок вогнепального поранення за місцем проживання. Розкриття злочину взяв під особистий контроль Василь Паскала, який за відсутності Арсена Авакова, що перебуває у відрядженні, виконує обов'язки міністра внутрішніх справ, йдеться в повідомленні МВС. Радник Авакова Антон Геращенко повідомив, що розглядатимуться версії про політичну діяльність Калашникова, його бізнес-інтереси, особисті відносини та інші. Щодо першої можливості, уважив Геращенко, розглядатимуть можливу участь Калашникова в організації, фінансуванні і модерації, цитата, так званого тітущиного антимайдану в Маріїнському парку біля будівлі Верховної Ради в Києві. Агентство «Українські новини» наводить слова неназваного родича вбитого, що, цитата, останнім часом Калашникову погрожували фізичною розправою за політичні погляди, кінець цитати. Калашников став відомий 2006 року, коли напав на знімальну групу телеканалу СТБ біля Верховної Ради. Після цього інциденту він не потрапив до списку партії регіонів на наступних виборах. У 2011 році саме Калашников організовував мітинги під Печерським райсудом у Києві з вимогою покарати Юлію Тимошенко. Нову владу України ще рік тому він назвав хунтою. На Луганщині в одному з приміщень Лисичанської теплоелектроцентралі правоохоронці виявили і вилучили зброю, боєприпаси та вибухівку, повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області. Наразі встановлюються обставини кримінального правопорушення. Лисичанськ на Луганщині від літа перебуває перебуває на території, яку контролюють українські військові. Однак близько, за кількадесят кілометрів від лінії розмежування на Донбасі. Нацбанк України на 16 квітня зміцнив офіційний курс гривні на 1 гривню 14 копійок щодо долара і встановив його на рівні 21 гривня 78 копійок за одиницю американської валюти. Йдеться у повідомленні на сайті НБУ. Наприкінці лютого офіційний курс гривні до долара сягав історичного мінімуму понад 30 гривень за долар. Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва та міністр фінансів Наталія Яресько тоді головними причинами падіння гривні назвали спекуляції і паніку. 15 квітня вперше від листопада 2014 року російська валюта торгувалася на рівні менших 50 рублів за долар. Від початку року рубль зміцнився на 22%. Серед причин зміцнення російської валюти аналітики називають часткове відновлення на ринку нафти і відносно деескалацію конфлікту на сході України, у причетності до якого Київ і західні держави звинувачують Москву. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу вважає, що світ, цитата, закриває очі на агресивну політику Ірану на Близькому Сході і порівняв це зі ставленням до нацистської Німеччини до початку Другої світової війни. Як нацисти прагнули розтоптати цивілізацію, так і Іран розширює свій вплив з оголошеною метою знищення єврейської держави, сказав Нетаньягу у зверненні з нагоди Дня пам'яті жертв Голокосту 15 квітня. Нетаньягу також піддав критиці нову ядерну угоду між Тегераном і світовими державами.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні Конституційний суд почне слухання справи щодо конституційності окремих положень закону про очищення влади. Напередодні його прес-служба поширила заяву, в якій запланований під стінами будівлі Конституційного суду мітинг на підтримку люстрації назвали тиском. Натомість прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє про наявність конфлікту інтересів у Конституційного суду при розгляді люстраційного закону, оскільки судді Конституційного суду теж підпадають під закон про люстрацію. І дехто з експертів каже, що Конституційний суд може фактично скасувати закон. Подробиці в матеріалі Дмитра Шурхала.
З приводу окремих положень закону про люстрацію до Конституційного суду звернувся Верховний суд, а також 47 депутатів парламенту. У Конституційному суді ці заяви об'єднали в одне провадження. Предметом оскарження є норми закону, які передбачають заборону для осіб, які обіймали керівні посади за часів президентства Віктора Януковича, упродовж 10 років обіймати посади, щодо яких здійснюється люстрація. Як заявляють у Конституційному суді, напередодні розгляду штучно створюється ситуація напруження і недовіри. Йдеться, власне, про втручання в діяльність Конституційного суду, а саме перешкоджання законному розгляду судом справи щодо конституційності окремих положень закону про очищення влади. Крім того, як зазначено в заяві Конституційного суду, політики намагаються тиснути на суд, що заборонено основним законом. У свою чергу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє про наявність конфлікту інтересів у суддів Конституційного суду при розгляді закону про очищення влади. За його словами, відповідно до закону про справедливий суд, є конфлікт інтересів між розглядом цього закону і суддями, які теж підпадають під закон про люстрацію. Також прем'єр закликав депутатів з парламентської більшості взяти активну участь у засіданні Конституційного суду. Член громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті Карл Волох наголошує на тому, що судді Верховного суду, які ініціювали розгляд, безпосередньо зацікавлені в ревізії закону про очищення влади.
Судді виявилися найменш підготовленими до майнової люстрації. На відміну від інших чиновників, судді не оприлюднювали свої декларації. Тільки з прийняттям закону про люстрацію їх зобов'язали оприлюднювати свої декларації. Виявилося, що вони абсолютно не готові. Ми їх зловили, як кажуть американці, зі спущеними штанями. Раптом ми побачили в деклараціях 6 мільйонів гривень, 8 мільйонів гривень подарунків. Подарунки – це корупція.
Один з ініціаторів ухвалення закону про люстрацію, голова парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв, вважає великою ймовірність того, що Конституційний суд фактично скасує закон.
За нашим аналізом, 12-17 суддів Конституційного суду – це люди Віктора Януковича.
Керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко вважає, що судді Конституційного суду опинилися в дуже непростій ситуації, однак до певної міри самі в цьому винні.
Саме з Конституційного суду і з його висновків щодо закону про регламент Верховної Ради почався процес цієї функційної узурпації влади Януковичем і заміна Конституції на Конституцію 96-го року. І весь ланцюг подій наступних, включаючи Майдан, те, що зараз відбувається. Тому як ілюстрація також є похідною від цих всіх процесів.
За урядовими даними, на підставі закону про люстрацію звільнено близько 500 осіб. Крім того, за даними громадського люстраційного комітету, ще близько 1500 осіб самі звільнилися, оскільки підпадали під дію закону про очищення влади. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам у прямому ефірі висловити вашу думку про те, наскільки неупередженими є судді Конституційного суду.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Таке ж запитання ми поставили відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Сьогодні Конституційний суд розгляне конституційність люстрації і, наскільки, на вашу думку, неупередженими є судді. І, зокрема, дописувач Ей Форест Войнецький пише: «Ні, ні наскільки неупереджені». Натомість Діма Туркі каже: 100% упереджені і будуть проти. Дописувач «Я все чую» вважає: «Я думаю, що вони враховуватимуть свою люстрацію і ухвалять потрібне нам рішення». З нами на зв'язку слухач. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Назвіться, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Це Всеволод з Києва.
Слухаємо вас, пане Всеволоде.
Я думаю, що судді Конституційного суду дійсно задіяні в цьому процесі хабарництва, який побудував і починав будувати ще Кучма, потім участвував в цьому питанні і Янукович дуже активно. І ці судді Конституційного суду будуть дійсно працювати на свою користь. Вони не є Конституційним судом. Він побудований так, що взагалі система побудування судочинства у нас така, що у нас судді – це призначені люди. А призначені люди – це завжди люди, які не будуть виконувати свої обов'язки, передбачені Конституцією.
Дякую, Всеволоде, за вашу думку. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Ну, я теж думаю, уверен, що всі ці Конституційний суд, як і прочі судебні органи, це все люди з прошлого, від яких треба ізбавлятися. І, ви знаєте, народ вже це сприймає, серйозно не сприймає от ці всі ігрища власті нашої, которая это продолжает. И дальше я хочу сказать, что эти процессы, во-первых, ничем не заканчиваются. Вот такое впечатление, что идет просто оттяжка времени. Но я думаю, что народ поставит такое условие, что это не забудется все, что прилюдный расстрел людей на Майдане и все прочее. Оно не забудется, не затрется, и улики никуда не сникнут. И дальше надо будет просто судить сегодняшнюю власть за то, что за бездействие. Если участники преступлений скроются, выйдут куда-то, исчезнут улики, значит, надо будет сегодняшнюю власть судить за отсутствие действий и за затяжку времени. Всего доброго.
Дякую, Олександре. З нами на зв'язку є ще один слухач? Немає. Тоді подякую всім слухачам, які сьогодні дотелефонувалися до нас у студію.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А ми продовжимо ранкову свободу у Києві 7:40. Хто заважає розбудові сьогодні державності України? Як шахраї заробляють на АТО і чи є політичний простір в Росії? Про це пише сьогоднішня українська преса, сторінки якої гортала Ірина Біла.
Україна допустила гіпермонополізацію і бізнесу, і державної влади, і медіапростору олігархічними групами, які фактично є антинаціональними. Як переконує дописувач газети «Україна молода», саме антинаціональний характер олігархократії є головною причиною стагнації України і того, що держава з таким потенціалом займає перше місце в Європі за кількістю мільярдерів і останнє за середнім доходом на душу населення. Автор статті наголошує, що перемога над олігархократією – це основа і необхідна умова перемоги над агресором. агресором. Зараз країна має не, а то навіть не просто війну з Росією, а війну за незалежність. І характер, і ціль цієї війни двоєдині і взаємопов'язані. Незалежність від Москви, незалежність від олігархів. Олігархократія краде не просто гроші, а час, надії і майбутнє. Наука в державі від постійного недофінансування дихає на ладан, бо мільярдерам при владі вона не потрібна, оскільки вимагає щоденних вкладень при віддаленому прибутку. Так само бідними родичами при складанні бюджетів традиційно залишаються освіта і медицина, оскільки олігархи себе і дітей влаштовують приватні якісні лікарні та школи, а державні хай скніють на копійки. Про іншу шкоду державності від олігархів видання розповідає статті «Політичний снід і як його перемогти». Краще починайте за то. Це зараз найпопулярніша тема. Більше грошей дають. Так інструктувала шахрайка нових співробітників. У столиці активізували шахраї, які, представляючись співробітниками певної волонтерської організації, обдзвонюють підприємства і просять перерахувати кошти нібито на потреби армії або на допомогу хворим дітям. Докладніше про них розповідає газета «Факти» у рубриці «Нічого святого». Якби світ утихомирив Володимира Путіна після війни в Грузії, не було б анексії Криму і агресії на Донбасі, стверджує тижневка «Україна» російський опозиціонер Михайло Касьянов. Він переконаний, що політичний простір у Росії стиснутий повністю. Там не існує незалежної судової системи, немає вільних засобів масової інформації за винятком кількох інтернет-ресурсів і немає головного інституту демократії – вільних виборів. Правозахисників оголосили іноземними шпигунами, а ліберально-демократичну опозицію – п'ятою колоною і націонал-зрадниками. Ця атмосфера була створена ще за рік до агресії в Україні. Однак Путіну все ж не вдається повністю контролювати ситуацію. Свідченням цього є вбивство Бориса Німцова під стінами Кремля. Адже в країні є сили, які можуть це зробити і впливати на які Путін не може. Більше про це в статті «Ситуація виходить з-під контролю Путіна». З огляду сьогоднішньої преси Валерина Біла з Києва.
Спільні дії Франції та Німеччини від імені ЄС допомагають долати внутрішню фінансову кризу континенту і утримують конфлікт між Україною та Росією від подальшої ескалації. Таку думку висловив Арлем Дезір, держсекретар із європейських справ при МЗС Франції. Сильні сторони Об'єднаної Європи, а також її недоліки, цей дипломат розкрив на конференції Паризького інституту міжнародних і стратегічних відносин. З Арлем Дезіром говорив мій колега Віталій Єреміця.
Німецько-французький дует історично завжди виступав своєрідним двигуном Європейського Союзу. Нині ці дві країни є посередниками у переговорах так званого нормандського формату, тобто чотиристоронньої платформи, яка шукає шляхи врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Держсекретар із європейських справ при французькому зовнішньополітичному відомстві Арлем Дезір переконаний, що саме діючи разом Париж та Берлін можуть дати поштовх для створення у Європейському Союзі потужної і впливової зовнішньополітичної та безпекової служби. Коментуючи німецько-французькі зусилля у дотриманні Мінських угод, він каже, що постійні контакти і минулі візити до Києва та Москви канцлера Ангели Меркель і президента Франсуа Оланда від імені Євросоюзу таки дали, хоч і поки що не стабільні, але якісь результати. І це могли зробити тільки Німеччина та Франція, каже він.
Сполучені Штати не могли відіграти цю роль, бо їм Росія не довіряє та не дослухається до них. А водночас, якщо б довелося чекати, щоб вся європейська машина почала рухатися, то це також було б складно. Погляди на Україну надто різні. З одного боку, поляки та балтійські народи, які почуваються в найбільшій небезпеці. З іншого, є держави, що мають зв'язки і симпатії до Росії, скажімо, Греція. Тож Франція і Німеччина завдяки своїй історії в Азії, у Європі та довіри з боку інших країн стали головними акторами. І водночас, беручи на себе таку ініціативу, ми заручаємося підтримкою інших європейців для розвитку європейської єдності.
Пояснює він, додаючи, що попри різнобій, а подекуди і протилежність поглядів серед 28 країн-членів на українську кризу, завдяки зусиллям Берліна і Парижа кожне рішення ухвалювалося одноголосно. Тут йдеться і про санкції, накладені на Росію, і щодо підтримки Мінських угод, і щодо зв'язку між виконанням цих угод та продовженням або відміною санкцій. Представник французького уряду також припускає, що з огляду на таку доволі скоординовану та проактивну позицію Німеччини та Франції, яка призводить до позитивних результатів, слід було б застосувати цей подвійний удар і щодо інших планів, скажімо, створення справжньої європейської системи оборони, про яку з часу російської агресії щодо України у Євросоюзі. Євросоюзі почали міркувати серйозно.
Якщо ми хочемо завтра мати справжню європейську систему оборони, то треба зосередитися на розвитку оборонної промисловості. Франція та Німеччина разом мають інвестувати, до чого, власне, вже йде підготовка, у виробництво спостережних сателітів, наглядових безпілотників, в індустрію бронетанкової техніки. Будемо діяти поодинці завтра на світовій арені, поряд з таким велетним, як Сполучені Штати, чи зростаючими потужностями Індії і Китаю, ми нікуди не прийдемо.
Арлем Дезір переконаний, що європейцям треба припиняти турбуватися тільки своїми обмеженими національними кордонами, внутрішніми проблемами, бо тільки разом всі європейські держави можуть підтягнути Євросоюз до справжніх можливостей впливати на світове майбутнє. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Сьогодні у Росії відбудеться традиційна щорічна пряма лінія з президентом Росії Володимиром Путіним. Він спілкуватиметься з росіянами 13-й раз. Транслювати цей захід будуть федеральні теле- і радіоканали. І, як прогнозують політологи, цього разу в центрі уваги будуть внутрішні питання. Війна в Україні, участь у ній російських військ, економічна криза в Росії, найімовірніше, залишаться в тіні. З Москви повідомляє Олена Матусова.
Пряму лінію з Володимиром Путіним проведуть у студії в центрі Москви. Крім власне ньюсмейкера, будуть присутні 260 осіб. Це відомі політики, громадські діячі, журналісти. Уже кілька днів кол-центр приймає запитання російському президентові. Здебільшого людей цікавлять питання житлово-комунального господарства, соціальні гарантії та зовнішня політика. На думку російського політолога Володимира Прибиловського, гарячу тему подій в Україні спробують звести на нівець, а питання пенсії обговорять.
Я думаю, що якісь дійсно складні питання про участь російських військ у воєнних діях на території України це буде заминатися, тому що це невигідні питання. Особливо, що стосується виплат матеріальної компенсації сім'ям загиблих, тому що російські війська нібито в цьому участі не беруть. А взагалі я впевнений, що будуть питання про пенсійну систему, зокрема про вік виходу на пенсію.
Спілкування Володимира Путіна з громадянами триває, як правило, кілька годин. Навіщо господарю Кремля при високих рейтингах підтримки подібний формат? Політолог Дмитро Орешкін вважає, що це не більше, ніж ритуал, і порівнює нинішнього російського президента з Йосипом Сталіним.
Чим вище злітає Путін, чим далі він від реального життя, тим йому корисніше, тому що він там у небесах піднімає Росію з колін, він дає відсіч підступам США, він гарантує нам безпеку і мирне небо над головою. Товариш Сталін не зловживав спілкуванням з народом, але свято дотримувався ритуалів. У Путіна теж є ритуал, він повинен його дотримуватися. Ось ці спілкування з народом символізують те, що він тримає руку на пульсі, не відривається від трудящих мас і не дрімає, а думає про долю батьківщини.
Думають о судьбах родини.
Більшість росіян впевнені, якщо їм вдасться додзвонитися до президента, він допоможе. На одній з минулих прямих ліній пенсіонерка із Самари Нелі Сіроткіна попросила Володимира Володимировича підвищити пенсію. Він дослухався, але зрештою доручення президента не тільки не виконали, а й знизили пенсію, яка сьогодні менше ніж на долар перевищує прожитковий мінімум. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Тим часом футбол у Росії має великі проблеми з расизмом. Наразі незрозуміло, чи встигне керівництво цієї країни вирішити їх до чемпіонату світу з футболу, який має відбутися у 2018 році. Про це йдеться у звіті Міжнародного центру СОВА, який моніторить ситуацію щодо расизму. Далі Тетяна Ярмощук.
Російські футбольні фанати демонструють неофашистські символи, а також вчиняють хуліганські акти проти людей, які візуально відрізняються від стандартного уявлення про типового росіянина. У звіті Міжнародного центру СОВА, який моніторить ситуацію щодо расизму і базується у Москві, та мережі Fair Network, описані лише кілька із 200 подібних випадків, які сталися упродовж 2012-2014 років і були задокументовані. Расизм серед футбольних фанатів у Росії є великою проблемою для цієї країни, яка у 2018 році готується приймати чемпіонат світу з цього виду спорту. Після того, як у квітні цього року під час футбольного матчу у Москві фанати продемонстрували нацистський прапор, президент ФІФА Сеп Блеттер сказав, що до 2018 року Росії потрібно ще дуже багато чого зробити. До початку чемпіонату залишається менше 3 років, але Москва поки що зробила дуже небагато для подолання проблеми расизму у футболі, вважає спостерігач Європейської організації «Футбол проти расизму» Павло Клименко.
Наразі немає ніякого плану. Можу сказати, що не вживається ніяких конкретних заходів для боротьби з цією проблемою. Дуже незначні кроки були вжиті, символічні кроки, за якими мають іти реальні дії.
З часу, як Росія виграла право на проведення чемпіонату світу з футболу у грудні 2010 року, Російський футбольний союз, Міністерство внутрішніх справ Росії та уряд запровадили великі штрафи та суворі обмеження за расистську поведінку футбольних фанів. Впродовж лише цього футбольного сезону футбольний клуб «Торпедо Москва» був оштрафований на сотні тисяч рублів за расистські образи з боку їхніх фанатів. Клуб «Торпедо» також мусив грати 5 ігор дома без глядачів за розгорнутий фанатами нацистський прапор та викрики мавпи.
Знаете, этим надо заниматься как-то всем. Понимаете, если на это никто не обращает внимания, чем это будет дальше?
Говорить заступник директора центру «Сова» Наталія Юдіна. Утім, співзасновник групи фанатів російського «Спартака» Флінс Крю Вадим Сидоров переконаний, що проблем з расизмом серед російських вболівальників не менше, ніж серед європейських. А гучні заяви про расизм у російському футболі Сидоров пов'язує із політичною ситуацією у світі.
У нас теж ж не дика страна, у нас об этом говорят. В Європі этого не менше, мені кажется. Почему на Россию прямо сейчас такой нападки? Ну, мені кажется, ви догадуєтесь, чому на Росію такі нападки сейчас.
Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А зараз у ранковій свободі новини я передаю слово Антону Шульзі.
Від 18 години 15 квітня до опівночі в зоні проведення антитерористичної операції на сході України кількість порушень режиму припинення вогню зменшилася, повідомляє прес-центр штабу АТО. Загалом російсько-терористичні війська 10 разів обстріляли позиції наших військ, також противник продовжував застосовувати важке озброєння калібру понад 100 мм, чим грубо порушував мінські домовленості, йдеться в повідомленні. Найгарячіші точки протистояння залишаються незмінними протягом останніх тижнів. Це селище Широ Кіни неподалік Маріуполя, а також західні околиці Донецька і прилеглі до них населені пункти Піски та Авдіївка. Сепаратисти на своїх сайтах оперативних повідомлень про події останніх годин не подають. Депутат Верховної Ради 5-го скликання з фракції партії регіонів Олег Калашников загинув увечері 15 квітня внаслідок вогнепального поранення за місцем проживання. Розкриття злочину взяв під особистий контроль Василь Паскали, який зараз виконує обов'язки міністра внутрішніх справ. Радник міністра Арсена Авакова Антон Геращенко повідомив, що розглядатимуться версії про політичну діяльність Калашникова, його бізнес-інтереси та інші. Щодо першої можливості, зауважив Геращенко, розглядатимуть можливу участь Калашникова в організації, фінансуванні і модерації, цитата, так званого тітущиного антимайдану в Маріїнському парку біля будівлі Верховної Ради в Києві. Агентство «Українські новини» зі свого боку наводить слова неназваного родича вбитого, що, цитата, останнім часом Калашникову погрожували фізичною розправою за політичні погляди. Калашников став відомий 2006 року, коли напав на знімальну групу телеканалу СТБ біля Верховної Ради. Після цього інциденту він не потрапив до списку партії регіонів на наступних виборах. У 2011 році саме Калашников організовував мітинги під Печерським районним судом у Києві з вимогою покарати Юлію Тимошенко. Національний банк України на 16 квітня зміцнив офіційний курс гривні на 1 гривню 14 копійок щодо долара і встановив його на рівні 21 гривня 78 копійок за одиницю американської валюти. Наприкінці лютого офіційний курс гривні до долара сягав історичного мінімуму понад 30 гривень за долар. Голова Нацбанку України Валерія Гонтарєва та міністр фінансів Наталія Яресько тоді головними причинами падіння гривні називали спекуляції і паніку. 15 квітня вперше від листопада 2014 року російська валюта торгувалася на рівні менше як 50 рублів за долар. Від початку року рубль зміцнився на 22%. Серед причин зміцнення російської валюти аналітики називають часткове відновлення на ринку нафти і відносну деескалацію конфлікту на сході України, в причетності до якого Київ і західні держави звинувачують Москву. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу вважає, що світ закриває очі на агресивну політику Ірану на Близькому Сході і порівняв це зі ставленням до нацистської Німеччини до початку Другої світової війни. Як нацисти прагнули розтоптати цивілізацію, так і Іран розширює свій вплив з оголошеною метою знищення
знищення єврейської держави, сказав Нетаньяху у зверненні з нагоди Дня пам'яті жертв Голокосту 15 квітня. Він розкритикував ядерну угоду між Тегераном і світовими державами, яку назвав поганою, і додав, що, цитата, «історичні уроки не були засвоєні». Іран і 6 світових держав 2 квітня у Швейцарії оголосили про укладення рамкової угоди, що обмежує ядерну програму Ірану в обмін на скасування економічних санкцій. Очікується, що остаточна угода має бути узгоджена до 30 червня. Київське «Динамо» і Дніпропетровський «Дніпро» проведуть сьогодні перші матчі чвертьфіналу футбольної ліги Європи. «Динамівці» прийматимуть у Києві італійську «Фіорентину», дніпропетровці поїхали в гості до бельгійського «Брюгге». Початок обох поєдинків о 22:05 за київським часом. Матчі відповіді відбудуться 23 квітня.
Таким інформаційний ранок четверга, 16 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам вдалого дня та хорошого футбольного вечора.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».